Acum fiți atenți. Credința în Europa de apus a distrus-o iluminismul francez plus teoria evoluției plus teologia liberală. Vom vorbi într-o seară despre teologia liberală, ca să înțelegeți și pe aia. Noi trebuie să țintim să întoarcem Europa înapoi la Dumnezeu. Amin. O să vă dau chiar la sfârșit. Ăsta e țelul pentru care, țelul final pentru care facem aceste cursuri. Să cucerim Europa înapoi pentru Hristos. Pentru asta trebuie să cucerim universitățile. Și pentru asta trebuie să demolăm iluminismul francez, teoria evoluției și teologia liberală. Trebuie să începeți să citiți cărți, cum e creaționismul științific. O să traducem cărțile de lui Hugh Ross. Aici vreau să știți că sunt două mișcări separate. Prima e creaționism științific și cealaltă e intelligent design, planul inteligent. Deosebirea e că în creaționismul științific se presupune că omul e pe pământ numai de vreo 30.000 de ani și deci istoria pământului e foarte scurtă. Majoritatea din Intelligent Design Movement, special Hugh Ross, sunt pentru poziția că Dumnezeu a creat nu în 6 zile de 24 de ore, ci în 6 ere, ere lungi. El a creat, a creat în ziua întâi asta, în ziua a doua cealaltă, toate le-a creat El, așa cum v-am spus, cu schimbarea limbilor, a intervenit de schimba softul. Așa a produs vegetația pe pământ, așa a produs animalele, peștii, păsările și în cele din urmă omul. Dar zilele acelea nu zile de 24 de ore, ci zile ere. Există argumente și pentru una și pentru alta. Noi am decis să vă traducem în românește și astea care sunt cu Young Earth, cum zic ei, pământ tânăr, și și cărți de celelalte care zic nu e vorba de ere. Voi le veți citi și voi veți dezbate apoi la grupuri pe care o luați voi. Dar să nu crezi că depinde mântuirea ta de care alegere o faci. Astea sunt probleme unde te uiți științific la ce date sunt acolo și cu nimic nu e distrusă credibilitatea Bibliei dacă spui că zilele acelea sunt ere, pentru că Iuros are o carte întreagă numai cu problema asta. Și el îți dă toate informații acum în Biblie, cuvântul iom, zi, are și sensurile acestea de epoci îndelungate. Noi am decis cu fratele Liviu că nu vom lua o poziție aici. Tocmai pentru că vrem să producem gânditori. Și dacă noi am zice, asta e, v-am impune noi ceva. Nu, nu vrem asta. Noi vrem să vă ajutăm să gândiți și vă spunem, ambele sunt poziții ale unor oameni care cred în creația spontană a lui Dumnezeu. Creația printr-o intervenție directă acolo. Diferența e că unii văd zilele alea scurte și altele văd mai lungi. Asta e diferența. Și acum să pornim mai departe la drum. Intrăm acum în analiza concepțiilor despre lume și viață. V-am spus aseară, există vreo 9-10 concepții despre lume și viață. James Sayer în cartea lui dă numai 8. Dacă adaugi acolo și marxismul și dacă la existențialism pui că e de două feluri, ajungi cam pe la 10 concepții, așa că fundamental sunt vreo 8 concepții despre lume și viață. Fiți tare atenți ce? O concepție despre lume și viață trebuie să răspundă la câteva întrebări fundamentale. Și noi imediat vom vedea care sunt întrebările acelea. Ce natură are realitatea? E realitatea care o văd eu reală sau e o iluzie? Că unii ne spun că e numai o iluzie. Și sunt concepții despre lume și viață care ne spun că lumea e o iluzie. Altă întrebare, de fapt prima întrebare. Care e ultima realitate, realitatea cea mai reală? Unii spun materia. Acum vreau să vă spun că în Evrei 11:6 spune: prin credință pricepem că lucrurile care se văd s-au făcut din lucruri care nu se văd. S-a descoperit, nu-i așa, acum 100 de ani, că materia e forme de organizare a energiei. Materia pe care o vedem noi e compusă din lucruri care nu se văd. Nici nu știm dacă materia mai există de fapt, pentru că e compusă din atâtea forme de energie și nu mai știm unde e materia. Asta e oare ultima realitate? Noi spunem nu, ultima realitate e Dumnezeu, care e singura realitate reală. Eu sunt cel ce sunt. Caracteristica mea fundamentală e că eu sunt realitatea ultimă. Eu exist. Și noi vorbim de Dumnezeu că are substanță. Substanță în sensul că El e ceva real, concret. Nu-i materie, că materia e, nu mai știm ce e. Dar El are substanță. Așadar, care e ultima realitate? De ce natură e universul? Ce e omul? Ultima definiție a omului, dată de un profesor de la Harvard. Omul este un computer din carne. E un calculator făcut din carne. Dacă așa a zis domnul profesor, unii îl cred. Ce e omul? Apoi altă întrebare, tare importantă. Ce se întâmplă când omul moare? Se termină cu el? Rămâne ceva? Merge undeva? Întrebări absolut esențiale și vitale. După aceea, ce-i bine și ce-i rău? Cine ne spune ce-i bine și ce-i rău? Sau cum hotărâm ce-i bine și ce-i rău? Ne vadă ce dea ilustrație în privința asta. Zicea, lupul e rău, pentru că lupul vrea să mănânce mielul pe care vreau să-l mănânc eu. Definiția răului aici e din punctul meu de vedere. Ce-mi convine mie? Dar oare ăla-i binele? Ce e bine? Ce e rău? Și apoi o ultimă întrebare, unde merge istoria? E ceva care se învârte în cerc? Sau are un țel, are o direcție, are o finalitate? Astea, dragii mei, sunt întrebările fundamentale și dacă le dai răspuns, ai căpătat o concepție despre lume și viață. O concepție despre lume și viață e un set de afirmații fundamentale despre lume și despre viață. Un set de afirmații de bază despre lume și despre viață. Asta e cea mai scurtă definiție a unei concepții despre lume și viață. Și acum, ca să complicăm lucrurile, aceste afirmații, 7 afirmații, care e ultima realitate, ce natură are universul, ce natură are omul, ce se întâmplă cu omul când moare, ce e bine și ce e rău, unde merge istoria. Cred că am pierdut undeva una, da? O găsiți voi acolo, în carte sau în cursul meu. Așa. Astea le fac sub formă de propoziții. Propozițiile alea nu pot fi dovedite. Propozițiile alea le formulezi tu și le crezi tu. Și după aia îți clădești toată viața pe ele. Noi vorbim de axiome sau premize sau postulate sau presupoziții. Când ați făcut prima dată geometrie, primul lucru care l-ați făcut geometrie a fost să învățați axiomele, care sunt niște afirmații care nu le poți dovedi, alea le vezi că-s așa, bă, da, așa e, de bună simț se spune că e așa. Că drumul cel mai scurt între două puncte e linia dreaptă, nu? De la sine înțeles. Ele nu pot fi dovedite și sunt acceptate ca evidente. Sunt 20 de axiome în geometrie. Le înveți pe toate 20 și după aceea pe ele clădești toată geometria newtoniană. Că după aceea vine Einstein și răstoarnă totul și construiește cu totul o altă geometrie. Sau asta a fost geometria euclidiană, nu newtoniană. Da, tot acolo. Newton l-a continuat Euclid. Așa. În filozofie le spune premize sau postulate. Mie îmi place termenul englezesc mai mult. Presupoziții. Presuppositions. Pentru că le-am pus înainte pre și le-am pus sub. Și poziții. E o poziție pusă înainte și pusă dedesubt. Acelea sunt bazele gândirii mele, ale șapte presupoziții. Uite, aici sunt întrebările fundamentale. Care este realitatea primară? Care este natura lumii din jurul nostru? Ce este ființa umană? Ce se întâmplă cu omul când moare? Am uitat epistemologia, asta a fost. De ce este posibil să cunoaștem ceva? Pentru că ochiul mă minte, urechea mă înșală. Nu, așa zicea Eminescu. Lumea e o iluzie și simțurile mele nu-mi dau informații exacte. Dar de unde știu că e așa sau nu e așa? Cum știm ce este bine și rău și care este semnificația istoriei omenirii? Răspunsurile tale la aceste șapte întrebări alcătuiesc concepția ta despre lume și viață. Ok? E complicat? Simplu ca bună ziua. Așa. Răspunsurile pe care le vei da tu, vei vedea că nu pot fi dovedite. Noi le formulăm ca axiome sau presupoziții și pe ele ne construim apoi toată gândirea și toată trăirea noastră. De ele depinde cum ne concepem și cum ne trăim viața. Ce fel de oameni devenim? Totul depinde de aceste lucruri de bază. Felul tău de a fi, felul tău de om, viitorul tău, totul depinde de lucrurile astea. Însă așa de fundamentale că abia așteptăm să vedem care sunt ale noastre. Da? În seara aceasta începem cu concepția ateistă sau seculară sau naturalistă sau laică, dacă vreți. Ăștia sunt termeni sinonimi. Concepția ateistă, concepția seculară, concepția naturalistă sau concepția laică. Afirmațiile fundamentale ale concepției seculare. Materia este există veșnic și ea este tot ce există. Băgați de seamă, asta nu poate fi dovedit. Negativul ăsta e să zici Dumnezeu nu există și lumea spirituală nu există. Acum, ca să dovedești că există numai lumea materială, ar trebui să fii capabil să cunoști tot universul și să poți călători în tot universul și să vezi că nu există nicăieri un alt fel de lume și alt fel de ființe decât noi. Ceea ce e imposibil. Și atunci, fii atent. Nu dovedesc asta. E presupoziția mea. Ateul sau secularul zice materia există veșnic și ea este tot ce există. La care noi spunem, nu? Concepția noastră este că Dumnezeu există, El este substanța finală, ultimă care există și alături de El este o lume spirituală care e altfel decât lumea noastră materială. Nici eu nu pot dovedi asta. Asta e presupoziția mea. Și vom vedea că la alte concepții e altă presupoziție. La panteism, de exemplu, materia e Dumnezeu și Dumnezeu e tot ce există. Și tot ce există e Dumnezeu. Cu asta se începe acolo. Deci e o presupunere cu totul alta decât ce avem aici. 2. Cosmosul există ca o uniformitate de cauze și efecte într-un sistem închis. Cei care ați fost aseară, am descris pe larg universul newtonian cu legi fixe, totul mergând din cauze și în efecte. Dar fiți atenți, orice dezvoltare în natură se întâmplă datorită unor combinații întâmplătoare. Nu există direcție și nu există scop în natură. Asta este ateul consecvent. Pentru că, încă o dată, dacă presupui scop și direcție, ai presupus o minte inteligentă care dă scop și direcție. Asta e logica strictă a secularistului adevărat. Ființele umane sunt mașini complexe, ca și universul care e o mașină. Omul e un calculator făcut din carne. Personalitatea omului, gândirea lui, sentimentele lui, tot ce alcătuiește partea asta din om, nu e altceva decât o combinație de proprietăți chimice și fizice pe care noi încă nu le înțelegem. Nu putem înțelege cum de ele există, cum de gândesc eu și cum se poate ca gândirea mea să fie altceva decât creierul meu. Aici e problema și fiți atenți, nu identifica gândirea ta cu creierul tău. Gândirea ta e cu totul altceva decât creierul tău. Creierul tău te ajută să gândești, dar gândirea ta e altceva. E însăși esența ta ca ființă umană. Dar, spune secularistul, ceva de natura asta este, dar noi nu putem înțelege încă asta. Dar într-o zi o să înțelegem. Dar asta spunem, asta e credința noastră de bază. Și observați că e o credință. Așa crede el. Moartea reprezintă stingerea personalității și a individualității. Când omul moare, e bun mort, s-a terminat existența lui. Acum noi avem tot felul de dovezi ale supraviețuirii omului după moarte, dar noi intrăm în alea, noi acum comunicăm ce crede secularistul. Secularistul spune, atât ai tot, când ești mort, ești bun, mort, nu mai este nimic dincolo. Și nu mă încurca cu dovezi, că mie nu trebuie dovezi, eu mi-am credința mea. Astea sunt presupoziții care nu le dovedesc. Astea le accept ca tezele mele de bază. Istoria este un șivoi linear de evenimente legate prin cauză și efect, dar fără un scop sau țel predominant. Istoria nu merge nicăieri. Sau nici nu știm unde merge, că nu știm cum se vor desfășura evenimentele următoare. Dar una este clar, nu există scop și nu există direcție. Etica este legată numai de ființele umane, adică oamenii decid ce-i bine și ce-i rău. Noi decidem dacă să ucidem copilul în pântece. Și zic, noi decidem. Nu întrebăm pe nimeni din afară. Noi decidem dacă bătrânii ăia să-i mai lăsăm să trăiască sau le dăm o injecție letală. Și se introduce legea că medicul are voie să-i termine viața dacă el spune, domnule, dăm injecția să termin. Dacă noi decidem așa, e bine. Pentru că noi decidem, nu există altcineva acolo. Acum, e foarte interesant să știți că marxismul presupune existența unui țel, a unei direcții în cosmos. În universul material, această direcție este de la simplu la complex. Și fiți atenți, dacă îl întrebai pe un marxist, domnule, dar cine a pus direcție în natură și în istorie? Dacă avea timp să-ți răspundă, ți-ar fi răspuns, e înscris în însăși natura lucrurilor să fie așa. Dar de cele mai multe ori, dacă puneai întrebarea asta, ziceau, ești dușmana poporului, te duci la canal, te împușcă. N-ai voie să pui întrebări care arată că tu nu crezi ce spun eu. Asta era atitudinea. Vai de tine dacă arătai că tu nu crezi ce zic tovarășii. Așa. Ați înțeles ce e o concepție despre lume și viață? 7 întrebări, 7 presupoziții, 7 decrete, dacă vreți. Tot ce există e numai materia. Nu există nimic dincolo, eu sunt doar o mașină, un computer, istoria e fără sens, fără rost, când mor îți bun mort. Acum fiți atenți. Te uiți la universul acesta complex, care se arată tot mai complex și cu tot mai multă investiție de inteligență și de informație. Cu cât studiezi mai mult fizica, chimia, fizica cuantică, cu cât studiezi cosmologia, biologia, ceea ce te uimește peste tot e uluitoarea complexitate și uluitoarea investiție de informație. Acum, toate astea ne arată nouă că presupozițiile seculariștilor au ceva deficiențe. Dar acum vă propun un exercițiu. Mergem cu 150 de ani înapoi. Mergem pe la 1850. Hai, puțin mai încoace, 1880. 125 de ani în urmă. Ai aflat ce ți-au spus seculariști ăștia? Asta e tot ce e lumea. Ai citit cele 7 decrete a lor. E adevărat că dacă citești o carte recentă, a apărut, mi se pare, numai anul trecut, cu titlul Mi se cere să cred prea multe lucruri ca să pot fi ateu. Ca să fii ateu trebuie să crezi o serie de lucruri care, evident, astăzi ți se par absurde. Dar tu trebuie să le crezi încă o dată, nu-s dovedite. Sunt presupoziții pe care apoi îți clădești toată existența. Cei care au scris cartea aceea, Norman Geisler și încă unul, au spus, domnule, facem inventarul lucrurile pe care am trebuit să le credem ca să fim atei. Și ne îngrozim și zicem, nu se poate, nu pot. Nu pot să cred atâtea lucruri ca să fiu ateu. Deci înțelege că sunt presupozițiile astea pe care trebuie să le accepți prin credință. Nu-s dovedite cu nimic. Acum, suntem la 1880 și ești unul dintre cei mai inteligenți oameni din epoca aceea, din Europa. Puțini oameni atât de inteligenți ca omul ăla. Poate te identifici cu el. Îl chema Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche a început să tragă concluziile logice din aceste imagini despre lume și viață. Și Nietzsche a formulat o nouă concepție, concepția nihilistă. De fapt, nu e o nouă concepție despre lume și viață, ci Doar el trage concluziile din concepția naturalistă. Dacă concepția naturalistă despre lume și viață e adevărată, care sunt concluziile pentru propria mea existență? Haideți să vedem. Lumea și viața n-au scop, n-au sens, n-au semnificație. Totul este absurd. Singura stare sufletească posibilă este aceea de disperare, de anxietate, neliniște sau de plictiseală, de silă, de revoltă. Dacă ești un om logic ca Nietzsche, astea sunt concluziile pe care le tragi. Și încă o dată, Nietzsche a fost unul dintre cei mai inteligenți oameni ai vremii lui și omul de cu mintea cea mai logică, care i-a crezut pe oamenii de știință și doar a tras concluziile astea. Dacă luăm în serios tezele astea trei, materie este tot ce există, întregul cosmos operează prin uniformitatea cauzei și a efectului într-un sistem închis, ființele umane sunt doar niște mașini foarte complicate, personalitatea noastră nu e altceva decât proprietăți fizice și chimice, atunci, în mod logic, trebuie să tragem următoarele concluzii. În primul rând, noi nu suntem agenți liberi să ne determinăm pe noi înșine. V-am spus aseară, din punctul ăsta de vedere, totul depinde ce părinți am avut, ereditatea mea, ce vicii au avut ei sau ce boale au avut ei sau ce defecte au avut ei. Toate alea mi le-au dat mie. După aceea, al doilea e mediul meu natural, în care am crescut, în care am fost educat. După aceea, modul în care funcționează trupul meu. Astea nu le pot eu determina. Ele mă determină pe mine. Eu nu sunt decât produsul acestor factori. Asta e logica. Eu nu sunt liber să aleg nimic. Orice aleg eu, eu aleg pentru că ereditatea mea mă împinge la aia și educația mea și funcțiile trupului meu. Eu nu sunt în niciun sens ființă liberă. Sunt o ființă complet determinată. Dacă ființele umane nu sunt decât piese într-un uriaș mecanism impersonal al cosmosului, atunci ființele umane n-au o valoare specială. Omul ca ființă umană n-are valoare, e mort. Întâi a venit Lenin cu ideea asta și Stalin, foarte scurt după aceea a venit Hitler și alții după ei și Ceaușescu. Eu am explicat odată la radio, tocmai am auzit că șoferul lui Ceaușescu s-a refugiat în Germania și cineva i-a luat un interviu. Neata, aveai tot ce trebuie acolo, de ce ai fugit? Și, domnule, nu mi-au plăcut multe, dar într-o dimineață aduceam pe domnul și pe doamna de la primăverii la palat și am trecut pe lângă o coadă lungă de pâine la lapte. Și doamna a zis către el, iar au ieșit șobolanii la pâine. Asta a pus cap și mi-am luat lumea în cap. Și eu am explicat atunci, nu-i de mirare că m-au pus atunci pe lista celor care trebuiau lichidați. Dacă domnul Ceaușescu este un ateu sistematic, convins, e normal să fie așa, omul n-are nicio valoare. El nu are decât valoarea muncii pe care o poate face. Și când nu mai are capacitate de muncă, îl arunci la coșul de gunoi. Oamenii n-au mai mare valoare decât muștele sau șobolanii. Băgați de seamă, e logic. Și dacă trebuie să ucidem milioane de oameni în lagăre de concentrare, numai ca toți ceilalți să învețe minte și să asculte de partid, aia facem. Luăm așa, și trimitem sate întregi, orașe întregi, în lagăre de muncă. Și toți restul să afle, ori asculți de partid, ori mori. Nu-i nimic imoral în asta. Pentru că noi decidem ce-i moral. Înțelegeți? Este o logică foarte de fier aici. Nietzsche a văzut logica asta. Eu nu mai am nicio valoare, eu sunt mort. Și el a spus, noi l-am ucis pe Dumnezeu și din moment ce Dumnezeu e mort și eu sunt mort. Logic, pentru că eu am valoare și trăiesc numai dacă este un Dumnezeu care îmi dă valoare. Mi-am pregătit odată o predică aici la Oradea prin 1979-80 pe tema asta. Câtă valoare ai tu? Ai valoare în ochii unui bărbat că ești frumoasă? Și atâta vreme cât ești frumoasă, el te ține. Dar dacă îți piere cumva frumusețea aia, el te aruncă. Nu-i mai trebuiești. Că valoarea ta stă în frumusețea ta și în plăcerea care o poți da. Atâta valorezi. Și tu valorezi atâta câtă producție poți da. Și când nu mai poți da producție, ești aruncat la gunoi. Lumea asta nu vede valoare în noi, decât dacă le putem da lor ceva. Dar în noi înșine, noi nu avem valoare. Noi nu avem valoare decât ne dau alții, dar alții nu ne dau decât în sensul ăsta valoare. Dar este unul care consideră că ești atât de valoros încât merită să-și dea el fiul să moară în locul tău. Dumnezeu îți dă valoare. Singurul în univers care îți poate da valoare. Am venit duminica seara cu predica aici la biserica de pe Simeon Bărnuț. Și acum fiți atenți. O soră din biserică vorbise cu o învățătoare să-i aducă ceva la biserică. Învățătoarea ea nu stă la biserică. Dar îi aduce și aia i-a spus, vină în balcon și îmi dai acolo și după te duci. A întârziat. A venit totuși acolo. Și a zis, hai să stau puțin. Ea era învățătoare de vreo 4-6 de ani. S-a îmbolnăvit. Soțul a lăsat-o. Statul a scos-o la pensie. Nu mai trebuia nimănui, se simțea că e lepădată și a venit să audă predica asta. Acum vă rog să-mi spuneți dacă nu cumva există un regizor pe undeva. Nu-i prima dată când mi s-a întâmplat așa. Oricum, femeia a povestit mai târziu la catecheză ce s-a întâmplat, pentru că acolo ea a spus, am găsit pe cel care îmi dă valoare și a rămas cu acela care îi dă adevărata valoare. Au fost multe alte cazuri, a adus cineva pe unul și la urmă a spus, mă, numai despre mine a vorbit, m-a demascat în fața tuturor, mi-era așa ciudă că vroiam să mă duc să-l bat acolo. Eu abar n-aveam cine e omul. Dar asta face parte din bucuriile unui predicator care știe că mesajul l-a dat Dumnezeu și anume l-a dat pentru cineva. Așa că gândiți-vă bine câtă valoare aveți. Dacă acceptați sistemul acesta secularist, și o muscă poate avea mai multă valoare decât tine. Acum auziți altă problemă. Dacă universul ăsta se desfășoară prin combinații întâmplătoare, nu există scop, nu există direcție și atunci totul este absurd, totul este lipsit de sens, de semnificație, asta le-am mai spus odată. Dacă lumea a apărut la întâmplare, de unde știu eu că eu pot cunoaște lumea asta? De unde știu eu că mintea mea care a apărut și ea la întâmplare nu-i total altfel decât universul? Și i-am dă informații greșite despre lumea din afară. Logic, la asta nu pot răspunde decât n-am nicio garanție că eu pot cunoaște ceva. Pentru că, fiți atenți, ca să pot cunoaște ceva, Trebuie să fie un corespondent între lumea din afară și mintea mea. Mintea mea trebuie să fie făcută în așa fel încât să poată cunoaște lumea asta. Lumea să fie ordonată, să fie bazată pe legi, să poată fi studiată, iar mintea mea gândește exact așa. E un corespondent între ele. De-aia înseamnă că cineva a făcut și universul și mintea mea cu capacitatea de a cunoaște universul. Dacă nu e așa, într-un univers materialist, n-am nicio modalitate de a ști că ceea ce cunosc e adevăr. Totul poate fi o iluzie sau o înșelăciune. Secolul al XIX-lea, v-am spus, a fost secolul cel mai optimist din istoria omenirii. Am ajuns să cunoaștem totul, toată lumea e clară prin fizică, cu chimie, totul cunoaștem. Mintea omenească supune natura și binele și răul prin educație. Toți vom fi civilizați. Prin educație toți ne vom purta unii bine cu alții. Va fi o societate ideală. Nietzsche a fost cel care a zis, nu e așa. Dacă nu există niciun legiuitor, atunci cel mai puternic între noi decide ce-i bine și ce-i rău. Și el poate decide că să ne zdrobească pe toți ceilalți și are dreptate că el e cel mai puternic. N-am nicio garanție că cel care e la putere nu o să mă zdrobească pe mine. N-are, nu-i pot spune, domnule, nu-i logic să mă omori. Că nu există o asemenea logică. Există numai voința lui de a decide cine să trăiască și cine nu. Așa a zis Nietzsche și 30-40 de ani mai târziu, Lenin, Stalin, Hitler și Ceaușescu și ceilalți ne-au arătat-o pe pielea noastră. Nu-i înspăimântător? Nietzsche, omul acela logic, a fost primul care a văzut, fiți atenți că l-am ucis pe Dumnezeu și am creat o junglă feroce. Principiile etice sunt relative, deci nimic nu mai este moral sau nimic nu mai este imoral. Am ajuns la pierderea oricărui sens al existenței umane. Încă o dată, Nietzsche a fost om extraordinar de inteligent și extraordinar de logic. Nietzsche n-a făcut altceva decât să se uite la ce i-a spus știința modernă și să tragă aceste concluzii. Și concluziile sunt perfect logice. Nimeni de atunci până astăzi nu l-a putut combate pe Nietzsche. Nimeni n-a putut să-i spună că n-are dreptate în sistemul acela de gândire. Dar important e să vedeți lucrurile în felul acesta. Totul ajunge la disperare și Alan Bloom, un filozof american recent, a vorbit despre ateismul care te duce la agonie, ateismul agonizant. Îți pierzi orice sens al vieții și îți pierzi mintea. Și exact așa s-a întâmplat cu bietul Nietzsche. A ajuns în azilul de nebuni și a murit în azilul de nebuni. Și pierderea minții a fost logică, dacă se poate spune așa. Înțelegeți, nu poți ajunge nicăieri altundeva decât acolo. Acum, rog fiți tare atenți să tragem câteva concluzii pentru seara aceasta. Presupoziții, lucruri pe care le punem la bază. Care este presupoziția noastră cea mai fundamentală? ca să le putem compara pe cele două. Domnul Iisus ne-a dat niște informații în Evanghelia după Ioan despre Tatăl Său, despre sine ca Fiul Tatălui și despre a treia persoană, Duhul Sfânt. Toate le găsim în Evanghelia după Ioan. Eu doar încerc să vi le sintetizez, să vi le sistematizez. Trei persoane care îl alcătuiesc pe Dumnezeu. Descrierea lor din interior nu putea să facă decât cineva care a fost acolo în interiorul. Domnul Iisus ne spune, eu m-am coborât din cer și eu vă spun ce am văzut acolo. Eu vă revelez, vă descoper ce e acolo. Tata face totul de dragul fiului lui. Tata îi arată fiului tot ce face. Tata îi dă tot ce are fiului lui. Absolut tot. Tata își găsește toată bucuria lui în fiu. Fiul, la rândul lui, e totdeauna cu ochii numai la tata. Nu face decât ce-l vede pe tata că face. Pasiunea lui e să fie oglinda fidelă a lui tata. Tot ce îi spune tata să facă, aceea face. Pasiunea lui e să-l asculte pe tata în toate lucrurile. Voia lui tata este legea fundamentală a ființei lui. Și tot ce îi dă tata, el le ia, le face cum îi spune tata și după aceea îi le aduce înapoi la tata. La rândul lor, tata și fiul nu fac absolut nimic fără Duhul Sfânt. În toate lucrurile, Duhul Sfânt este agentul lor în afară. Și la rândul lui, Duhul Sfânt este liantul de dragoste între tata și fiul. Și Duhul totdeauna zice, uitați-vă la tata, uitați-vă la fiul, dați cinste tatălui, dați cinste fiului. Acum fiți tare atenți, trei persoane atât de ciudate că niciuna nu se gândește nicio clipă la sine. Fiecare e interesat în ceilalți doi. Fiecare există pentru ceilalți doi. Trăiește pentru ceilalți doi. E înalță pe ceilalți doi. Fiecare la rândul lui așa, cu ceilalți doi. Și fiecare se simte prețuit, atenționat. Fiecare știe că poate fi liniștit că ceilalți doi sunt pentru el. Trei persoane care se iubesc cu această dragoste numită agape, dragostea care se dăruie pentru cei iubiți și dragostea care se împlinește împlinindu-i pe ceilalți. Trei persoane care, datorită acestui fapt, trăiesc în fericire perfectă. Dacă vreți ecuație matematică garantată, persoane perfecte plus relații perfecte egal fericire perfectă. Dacă vreți să fiți fericiți în căsnicia voastră, așa de simplu, trebuie să fiți perfecți amândoi, să aveți relații perfecte și aveți fericire perfectă. Foarte simplu. Gândiți-vă bine la asta. Că fericirea e acolo. Cu cât sunteți mai perfecți în caracter și cu cât sunteți mai experți în dragostea agape prin care fiecare trăiește pentru celălalt, cu atât mai mult realizați fericirea. Pavel de două ori scrie lui Timotei, în 1 Timotei, fericitul nostru Dumnezeu. În Dumnezeu e armonie, e dragoste agape și fericire. E spectacolul cel mai minunat care se poate imagina. Și auzi, într-o zi aceștia trei au zis să nu rămânem singuri, să mai facem ființe exact ca noi, le punem pe planeta aia Pământ, facem totul să le formăm caractere ca ale noastre și învățăm să se relaționeze ca noi și învățăm să se relaționeze cu noi. Și în final le aducem între noi, să lărgim comunitatea sau comuniunea Sfintei Treimi. Acesta a fost sfatul lor înainte de a crea universul. Tot universul ăsta există pentru că aceste trei persoane cu caractere perfecte, în relații perfecte și în fericire perfectă, au zis să mai facem persoane ca noi și să le aducem între noi. Acum vreau să sar de aici la ceva care n-am găsit în altă parte decât în C.S. Lewis, cartea lui Creștinismul redus la esențe, o mai găsiți la standul nostru. C.S. Lewis spune așa, imaginează-ți că tu ești unul din ăsta acru, totdeauna posomorât, totdeauna nemulțumit, totdeauna critic, totdeauna muști, totdeauna ironizezi, totdeauna îți bat joc de ceilalți. Na, între voi nu sunt de iar. Așa-i. Imaginează-ți însă că ești unul din ăștia și din greșeală ai ajuns în cer, din greșeală. Cum ai ajuns acolo, zici, păi dar nimeni nu-i bine aici. Uite, ăștia toți se spapă lapte. Uite la ei, cum unul după altul și așa de, parcă niște moluște, moi, așa. Nu-i nicio nervă aici, nu-i nicio luptă, nu-i nicio competiție. Și asta e viață? Și cineva observă și zice, stai puțin, tu nu aparții aici. Tu nu te potrivești aici. Du-te dincolo unde tot se ceartă și se bat și se critică și se mușcă totdeauna. Și când ai ajuns dincolo, zice, în sfârșit am ajuns unde mă potrivesc. Ce bine că nu m-au lăsat acolo. Pentru că nu erai compatibil cu ei. Era nepotrivire de caracter cu ei. De ce existăm? Pentru că Dumnezeu Sfânta Treime, aceste trei persoane perfecte, în relații perfecte, și-au dorit să mai aibă, mai exact, să aibă mai mulți fii ca Domnul Iisus, ca El, cel din tâi născut, să devină doar cel singurul născut să devină doar cel din tâi născut dintre mai mulți frați. Când a apărut primul mare teolog, care s-a numit Irineu, pe la 980, el s-a gândit să exprime esența creștinismului și a pus-o în aceste cuvinte. Esența creștinismului este că Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om pentru ca noi oamenii să putem deveni fii de Dumnezeu. Asta e esența creștinismului. Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om pentru ca noi oamenii să putem deveni fii de Dumnezeu. Mai scurt, El a devenit ce suntem noi, ca noi să putem deveni ce este El. Esența esențelor e însă faptul acesta că Sfânta Treime își doresc oameni care seamănă cu ei. Să facem oameni după chipul și asemănarea noastră pe care să-i aducem cu noi cu două scopuri. Unu, să se bucure și ei de fericirea asta, Știți, invitația cea mai fantastică e: bine, rob bun, intră în bucuria stăpânului tău. Intră în bucuria dumnezeirii. Și al doilea, așa cum tu, fiule, ești în toate agentul meu și totul e creat pentru tine și tu conduci totul, ei să guverneze cu tine, să stăpânească cu tine, să împărățească cu tine. Ființe care vor conduce destinele tuturor universurilor care pot să existe. Câte sunt? Câte lucrări sunt de făcut în aceste lumi? Ce însemnează să fii guvernator cu Hristos peste toate lucrurile? Mintea noastră omenească nu poate pricepe. Lucruri care la mintea omului nu s-a suit, spune Pavel. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru aleșii Lui. Cine suntem noi? Totul pornește, tot răspunsul pornește de la informațiile pe care le dă Fiul lui Dumnezeu în Evanghelia după Ioan. Sfânta Treime, care face plan să ne nască și pe noi din Dumnezeu și să fim frați cu Iisus, ca să locuim cu Sfânta Treime și să domnim cu Hristos peste cosmos. Acum comparați pe Nietzsche cu aceasta. Gândește-te, du-te și citește din nou Evanghelia după Ioan, numai cu asta în gând. Să vezi câte ne spune Fiul acolo despre Tatăl, despre Sine și despre Duhul Sfânt. Și pune la oaltă în mănunchiul ăsta, știind că ei te-au format ca să locuiești cu ei, să fii ca ei, să fii cu ei. Plan mai mare ca acesta nu poate exista. Dacă îți poți concepe ceva mai mare ca asta, să vii să-mi spui. Pentru că nu există în imaginația omenească ceva mai măreț ca aceasta. De aceea existăm. Pentru că există acest plan al Sfintei Treimi. Nu e o lume la întâmplare. Și istoria aceasta nu e altceva decât istoria în care Sfânta Treime își fac oameni după chipul și asemănarea lor. Și au planificat să facă din toate limbile pământului, din toate rasele, din toate triburile, să fie reprezentați acolo. Și până când nu se termină planul, nu se termină istoria. Iată două imagini. Du-te acum acasă cu imaginea lui Nietzsche și cu imaginea din Evanghelia după Ioan. Ok? Și gândește-te, care-i mai plauzibil? Ți se cere mult mai multă credință să fii ateu. Mult mai multă credință.